Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunar stjóri Hagkaups. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Þetta er rosalegur titill.
Ofboðslegur titill.
Já, þetta er stærsti titill sem þú hefur haft.
Sko lengsti,
kannski. Já, lengsti.
Já, lengsti, já. Hérna, já, þetta er ótrúlega hérna, skemmtilegur og skemmtilegur titill, að starfið er skemmtilegt. Þannig að þetta er bara, já, mjög góða titill.
En var fólk hissa á því, Eva Laufey, þegar þú hættir í sjónvarpi og ferð að vinna hjá Hagkaup?
Já, bæði og. Sumir hérna nálægt mér og vissu alveg í hvað stendi, að því ég er búin að tala þetta lengi að mér langa að gera eitthvað annað, búin að vera 10 ár hjá Stöð 2 og fá að gera það sem að ég hérna vildi gera og elska að gera, en svo eftir ákveðin tíma þá bara fór ég að hugsaði með mér að mér langaði í eitthvað annað, ég er viðskiptafræðingur og langaði svolítið að spreita mig með menntununa mína, en vera samt ennþá með matinn á kantinum, þannig að það láti að það svona rökrétt næsta skref þegar ég sá þessa stöðu auglýsta, að sækjum, bara láta það, sjá hvað gerist. En hérna margir, einhvað sér, mörgum fannst þetta líka skrítin ákvörðun, bara hvernig tími er þessu.
Já.
Var á sjónvarpi.
Akkurat.
Þetta eitthvað rugluð. Og hérna, já, það lefast það alltaf pínu fyndið.
Já.
En svo finnst mér líka, sko, þó ég hafi hætt á þeim tímpunkti, þá var ég samt ekki að segja, ég ætla aldrei aftur að snúa aftur fjölmiðla.
Nei.
Og ég ætla aldrei aftur við sjónvarpi, því nú finnst mér maður bara geta að vera alls konar. Og þarfst ekki að velja eitthvað eitt og vera það alla ævi, eins og ég hélt hér að ég var yngri og var að velja mér hvað maður langaði að gera. Nú getur maður bara að vera alls konar.
Já.
En hérna, ég veit ekki, ég ætla ekki að segja, ég ætla aldrei aftur að fara sjóvarp, en það hefur ekkit, allan hinga til, hefur ekki verið komur lönguninn í það, en hver veit hvað nýtt ár byrja skauti sér?
Sko, viðskiptafræðingurinn, hvenær fórst að læra viðskiptafræði?
Sko, fór fyrstum sinn þegar bara ég fór í háskóla, eftir menntaskóla, og vissi ekkit hvað maður langaði að gera, og fór í rauninni bara í viðskiptafræði af því að það var praktíst, eða fólk taldi það í kringum mig, það vera praktíst og fann mig aldrei í náminu, bara hérna, fannst bara tíminn líða mjög hægt og þetta var ekki fyrir mig. En fylgdi svo að því að þetta er praktíst og þú bara gera það sem er praktíst.
Já, þannig
að
þú ert mjög hlýðin.
Ég er mjög hlýðin, ofboðslega.
Og vel upp alinn.
Ofboðslega vel upp alinn. Nei, svo hérna fór ég hérna, að blogga mat og fann það út fljótt að þetta var ástríðan mín að hérna, gera, vinna með mat og deila því og byrjaði að blogga og það stækkaði og ég fór að sækja tækifærin, bað um tækifærin hjá gestgjafanum til dæmis og líkið svo tímabilsundu svona cable guy, að ég sendi öllum sjónvarpsstjórum og bókaforlögum bara hæ, hér er ég, þið hefur greinlega verið að bíða, engin að bíða. En bara ákveða veðja svolítið á þetta og hætti í námi og var bara fegin en margir aftur. Fannst mörgum þetta að vera mjög
djörf,
bara þetta var ekki boði í rauninni.
Nei.
Maður á náttúrulega bara klára sitt nám, á hvort sem að það er líka það betur að vera í rauninni, finnst mér það svolítið að vera takturinn.
Já.
Og ég er alltaf núna að reyna að segja að fólk bara gera sem að eitthvað langar til að gera og það er ekki til neins að fara í nám sem þú hefur ekki gaman af.
Nei.
En svo gerist það að ég bara fer að vinna við ástriðuna, matinn og vinn í sjóvarpi og þá kemur löngun í það hérna, að læra meira. Og þá var ég búin að byggja bloggið mitt upp og ýmisverkefni í kringum þá og það var orðið bara fyrirtækinu mínu. Og þá vildi ég sækja mig meiri svona þekkingu og skráða mig í nám, fjarna með vinnu. Af því það er bara döðu tími og hugsaði með mér hvernig getið fyllt þennan tíma.
Já, hvað var það einn dagur í viku eða hvað?
Já, var sem reyndar sko, ég var í háskóla með Bifröst sem er alveg frábær að því leitin til að þú bara getur lært hvernig sem þú vilt
já.
Og hentaði mér rosa vel.
Var þetta milli batna?
Þetta var sko,
já. Hvernig var ástandið á heimilinu?
Það var æðislegt, hún var nýfætt þegar ég ákvað elsta dóttir okkar fyrir 10 árum. Besta skrá sína. Ég mæli með þessu. Ef þið hafið einhver kvöld laus. Sko, algjörst rugl ef ég hugsa um þetta tilbaka, en auðvitað bara hérna frábært að drífa í þessu.
Já.
Og þá fann ég að svo stórkostlega munur því að skrá sér nám af því bara eða ef því langar. Og þarna var bara gjörólíkt. Og ég elskaði það að vera í náminu og hérna græddi mjög mikið á því.
En svo dætti líka huga að þau svo sniðið líka að fara í master.
Já, það er nú annað. Er ég búin að klára? Nei, skráði mér master. Já. Borgaði himinn hátt staðfestingagjald, skráði mig úr honum daginn eftir.
Já, sniðið.
Já, en það var þannig að veist, þá voru allir dagar yfirfullir og með 2 lítil börn í 100% vinnu og mikið á samfélagsmiðlum að vinna líka.
Já.
og að vinna í útvarpi á hverjum einsta laugardegi með Svavar mínum og það var sunnudagar hérna sem voru opnir. Og ég hugsaði með mér, hvernig geti ég fyllt þetta gat?
En býttu, var engin sem gat stoppa þig?
Er engin sem geti stoppa mig, elsku maðurum, en hann segir ekki neitt, hann veit bara, hann leifir mig bara að fljúfa, en svo grípur hann mig þegar hérna... Og við skráum okkur bara úr náminu.
Já.
Já, ég tek masterin setna.
Já, já, en það er líka bara fínt að styrkja skólan.
Svo, visstu það, ég er að hjálpa þessum háskólum í dag.
Þú ert að gera
já,
það.
Já, í raunin er ég bara hérna, hvað segir maður, svona styrstaraðali.
Já, förum aðeins tilbaka þegar þú byrjar að blokka. Mm-hmm. Þá ertu, hvað, 20?
Já, 1920, já.
Já,
já.
Og ballaus?
Ballaus, já.
Og sko, þá er ekkit rosa mikið, er það að... Að verða að blokka mat
Það var það. Ekki mikið en ég bjó í Noregi þegar ég var yngri þannig ég oft svona skoða mikið á norsku efni og þar var mikið matarblokkara norskir og sænskir og mér fannst það voða spennandi og voða gaman sjá svona myndir svona skref fyrir skref þannig ég svona fór bara að herma eftir því í rauninni
Já.
Taka það svolítið og gera það mínu og sem að bara gekk rosa vel og mér fannst þetta mjög gaman og blokkaði bara mjög mikið og blokkið bara svona minn kjarni, bara allt það sem ég hef gert síðastliðin, já, hvað, 15 ár,
já.
Er svona uppspretta af bloggi.
Hefurðu lesið fyrsta bloggið?
Alveg, og ég náttúrulega var þegar fólk.is, bloggcentral, ég átti alltaf blogg þegar ég var í grunnskóla og framhaldsskóla og alls ekki gáfulegt og ég veit ekki af hverju ég ekki búin að fara og eyða þessum færslum. Þetta var að byrja líka þannig að þegar Golden Globes eða Óskarinn var,
Já.
Það fannst mér ég knúin til þess að setja myndir á kjólanum og dæma þá. Þannig að fyrstu færslunar á blogginu eru svona lífstílsblogg efalegar.
Lífstíls?
Ó, já,
en skemmtilegt.
Já, það er engin samt búin að byrja með að koma að vera álitskjafi. sem er kannski svona pína áfellistómur, er alltaf leið.
Já, þannig að þú varst að skoða kjóluna og
já,
og
fannst þetta skrifa. Já, fannst ég voða flott að geta já. Dæmt þetta.
Já.
Sem ég geri opaslega vel, heima í stofu.
Já, eins og við öll.
eins og við öll, vorum snakk og hugsa hvað hún eða geta verið betri kjól þessi.
Já, akkurat.
Já.
Hvernig ertu alinn upp, Eva Laufey?
Ég er alinn upp á mjög hérna, góðu heimili. Ég er svo heppin að hérna, eiga frábæra mömmu og pappa. Og sískinni, þrjú sískinni, frábær í dag, þetta var erfitt stundum þegar ég átti bróður sem er einar yngri og svo annan sem er nokkrum ári yngri og eldri systur.
Mm.
Og þetta var örgulega erfist fyrir eldri systur mína, ég okkur all, en ég kem að mjög svona ástúrleg og góðu heimili. Mamma var mikið heima og þegar við vorum yngri, pappi var mikið að vinna í burtu í margar vikur senn, þannig að ég dáist að mömmu minn og sérstaklega núna þegar ég og börn og veit ég hvað þetta var örgulega mikið bastl.
Mm.
Pabbi var, já, í Grænlandi, Færeyjum, en er hérna verkstjóri hjá Ístak, búin að vera þar í 50 ár, hvorki meirinni minna, hann er 64 ára, emitt.
50 ár?
Já, ótrúlega maður.
Svo hleypur þú bara út af 10 árum á stöðu 2?
Hugsaðir, engin metnaður.
já, þannig að mamma þín var hún þá, var hún ekki að vinna?
Hún var ekki að vinna, hún náttúrulega bara gataði ekki að því pabbi var svo mikið í burtu.
Akkurat.
Að hún bara þurfti að vera með öll þessi börn. Mm. En vann þessa milli, hún vann í slátur félaginu.
Já, akkurat.
Það var matabúðu Akranesi. Hún var þar og hefur alltaf verið mikil matarkona og er mataráður í dag hjá Ístak, þegar bæði hjá Ístak, búin að vera þar í mörg ár. Og ég lærði það mjög fljótt að hérna, eins og með pappa og mömmu, að skipti miklu máli að vera duglegur, að vinna og hérna, að ekkert kemur sjálfum sér. Og við byggum á þannig heimili að ég segi ekki að það var ekki mikið til en það var samt hérna við ólins bara upp þannig að við vorum ekki við fengum allt sem við þurftum en það var ekkit auka það var bara hérna bara venjulegt íslenskt heimili Já. Sem var mikið unnið og hérna en mamma einhvern veginn gerði allt svo fallega og vel og alltaf til nýbakað og okkur skorti ekki neitt og einhver svona hlýja sem að ég já, bara var mjög heppin
já.
Mjög heppin
sem þú ferð þá með inn í þitt líf.
Já, og líka bara þú uppskir eins og sáir og mæta tímalega, vera duglegur og fara í öll störf og enga svona hérna ekkit snopp fyrir neinu.
Nei.
Bara áframgakk.
Kunna vinda tusku?
Já, það skiptir miklu máli.
Já.
Sérstaklega ég, bræði mínu fengur minna að gera það.
Já, já.
En ég var líka hérna, meiri ákveðnari en þeir.
Já,
þess,
já.
Greið
akkurat.
Þeir.
Já, já, já. Hvað heitir mamma þín?
Rósa, Sigur Rós. Algjör ofurkona.
Já.
Er matraður í mitt og er hérna ein í eldhúsinu hjá Ístak og er með hvað 60-70 manns í mat á dag og gerir allt ein frá grunn, er ein í eldursunu.
Hvað segir?
Ekki sens að bæta við. Já, þetta er fólki sem að ólmi upp. Rólindis fólk.
Já.
Nei, þannig líka eiga svona fyrirmyndir. En stundum segja, stundum er sko megalist laga á líka sko. En þurrlega er það setni tíð.
Já.
Það er það hérna að vera róleri.
Og Steindór, semst pappi þinn. Og svo erstu náttúrulega Hermannsdóttir.
Svo er ég Hermannsdóttir. Og var heppin eiga tvo pappa. Hemmi var náttúrulega ekki mikið í lífinu mínu þannig laga, en ég vissi alltaf af honum og...
Það var engin fyrirleikur.
Það var engin fyrirleikur, það var bara hann var alltaf og ég meina hann kom upp á Akranes til okkar og mér gálu ástandi, elsku maðurinn, og hérna, og nokkra minningar þannig, en ég veit bara og eftir að ég var eldri og var sambandi okkar betri bara með árunum og var orðið mjög gott undirlokin þegar hann fjall frá. En það bara veit ég, hann langaði rosalega mikið. Hann bara gat ekki meir en að gerði þegar við vorum yngri.
Akkurat.
En ég veit að hann langaði mjög mikið. Og ég bara, það er það sem að, hérna, maður hugsar um. Að, hérna, ég er ekki svegt eða neitt svoleiðis. Að því ofti ég var yngri, ég var mikið að spyrja hvað gaf pappið er í jólagjöf, hvað var hérna... Já. Og svo fólk voru upptekið að því hemmi væri pappi minn, sá hann sjóvarpin eðlilega.
Já, já, bara akkurat, hérna, á þessum tíma líka.
Á þessum tíma og enginn veit neitt og, en það er enginn kali eða neitt, ég veit bara hann gerði sitt allra besta. Og það var líka bara nóg.
Ertu fegin að hafa verið komin á þann stað þegar hann fjall frá?
Já, ég er ekkit vissum ég var komin endilega á þann stað þegar hann fjall frá.
Nei.
Þá var þetta orðið svo sambandið, kannski orðið þannig eins og ég ímyndaði mér að það ætti að vera. Og þó ég er alveg upp að frábærum pappa og pappi Steindór tekur við mér, ég ætla að segja tekur við mér, þegar ég nokkur mánuða. Hann og mamma voru saman í mörg ár, áttu systur mína sem eldri en ég, 8 árum eldri, en svo skilja þau, en svo taka saman þegar ég nokkur mánuða. Pappi átti hann að stráki mildtíðinni og mamma mig, en það er eitthvað neginn, það er eitthvað sem ég mun aldrei geta þakkaði nógu mikið fyrir.
Nei, mitt.
Það er bara, er ótrúlegt að taka bara annar manna badn og bara þetta er mitt badn. Og ég hef aldrei fundið fyrir neinu öðru sem að ég er bara mjög lansom með.
Já, það getur nú bara verið svolítið einstakt því það er ekkit allir sem geta gert
alls
þetta.
Alls ekki. Nei. En á sama tíma þó maður sé alinn upp með frábærum pappa þá er alltaf auðvitað bara hérna, hvað með hinn? Hvað hérna, hvað er hann? Og þegar fólk er að spyrja mig, hvað, af hverju ekki betra samband? En þannig að þegar hann fjall frá þá var ég svona Það var þetta komið að þann stað sem ég held ég hef óskað mér að þetta væri komið að.
Einmitt.
Og svo náttúrulega, maður bara 23 ára og hérna er að feta mig bara í lífinu og, en svo með árunum þá bara eftir ég var sjálf foreldri og svo liðis það bara fattar maður að vera bara þakkláttu fyrir það sem þetta var. Það var þó það sem þetta var komið já, áður en hann dó.
Já, einmitt.
Og ég er bara mjög þakklátt fyrir það.
Já, það er aldrei gott. Ertu ekki bara... einmitt eins og segir, þú ert bara þakklátt.
Ég er bara þakklátt og ég er hérna eins og mikil klísa en svona áföll þau bara stækka mann og hjálpa manni bara að verða hérna sáttar við lífið, ég bara veit hvernig lífið er svo misti ég ömmu mín og afa minn og þá veit ég ég ætla ekki að segja svona kuldarlega en hérna, ég veit bara þetta er lífið og við deyjum öll Og ég er ekkert hrædd við það, ég veit bara allt hefur sinn tíma og er bara sátt við lífið það þýr ekkert að vera annað. Það er svo vont að vera ekki sáttur. En ég er líka unnið í því með sálfræðing og hérna, og sem er hispuslaust sem ég mæli með fyrir alla, sko. Hvort sem er eitthvað sem er mikið aðeð ekki. Gott að ræða ykkur mannesku sem hefur engan skoðun eða þannig lagað. Ekki mamma eða maðurinn minn sem að...
Nei, akkurat, og fá bara lánað skynsemi.
Fá lánað skynsemi og fá eitthvað til að fá, svona, stilla átta við þann.
Já.
Sem er ekki bundin manna kannski fjölskyldiböndum. Nóg mikið röfla í manninu mínu, þannig er ágætt að hann fá pásu, sína pásu innan milli.
Já, já, akkurat. Já, og þannig að þú hikar ekki við að leita þér hjálpar ef það líður einhvern veginn.
Mér finnst það bara nauðsynlegt og ég þarf alveg að gera það reglulega og finnst það bara frábært. Mér finnst alltaf eins og ég sé búin í nutti og hárgræslu tíma og svafara mínum þegar ég búin í sálfræði tíma. Þá líður mér hvað best og þetta ættu allir að gera. Það þarf ekki að bíða eftir að gerist eitthvað stórkostlegt. Heldur bara að vera alltaf að pæli því alveg eins og við förum í nutt eða annars slikt. Mm.
Svo ákveðið þið að eignast þriðja barnið?
Svo er það.
Út hvað, 35 ára?
35 ára og þær eru stelpunum mínar eru 10 og 7 ára og var orðið of rólegt.
Já, akkurat. Já. Þú hefðir hann ekki það að fara í masterin.
Það var orðið þægilegt. Já. Ég flundi alltaf í okkur að eiga þriðabarnið.
Já.
Við, hérna, ég var ólétt fyrir 6 árum og misti það og fann þá hérna bara, þetta er mér langar rosa mikið
Já.
Í þriðabarnið. Já. Og við bara prófum okkur áfram eins og fólk gerir og vorum svo heppin að fá eina þriðju minnstu hérna núna í maí.
Já.
5-6 mánuða.
Og svo meðganga gekk ekki sérstaklega vel.
Alls ekki. Og ég einhvern veginn búið bregðast manni. Markastlega séð. Já. Maður hefði haldið að væri alltaf bara léttara og léttara.
Jú, manni
sagt það. En það alls ekki þannig.
Hvað var það sem þú gekkst í gegnum?
Það, í alvörinu listin er svo langur en hérna, svo vill maður ekki, sérlega, maður vill ekki vera að því veit að þetta er ekki sjálfsagt.
Nei,
nei, ég veit það. Að við erum alltaf þakklátt en á sama tíma var meðgöngu ógleðin bara rosalega mikil, fekk lyf til að hjálpa mér með það, svo þegar það var búið tók grindaklinnun við, svo var það æðahnútar hætta á blóðtöppum og listin er langur, blóðna sér endalaust ekki spyrja bara Nei. Í alvörunni, listin er
En hvernig sko að því þú minnskusti virðist vera svona freka kát
Já.
Hvernig fór þetta svona
í geði á mér?
Í geði á þér,
ekki alveg. Vel, alls Nei. Ekki vel og líka því að ég er rosa orkumikil og þarf útrás og hreyfing skiptir rosa miklu máli í mínu lífi
Já.
Bara komast út í göngutúr og þarna gat ég ekki farið í göngutúr það var svolítið erfitt ekkit svolítið, bara mjög erfitt að liggja og bíða og vera verkjuð en sem betur fer, er þetta bara tímabil og það er það sem að ég hugsaði allan tíman og líka með hreyfingu annað þegar nú er ég svo þakklátt fyrir að vera hraust og ætla svo sannarlega að nýta það meðan ég er hraust að fara þótt að labba og styrkja mig og vera sterk. Ekki bíð eftir að hérna, heilsinu fara að hraka, bara njóta þess að meðan það er, sko.
Já, já. En hvernig líður dagurinn hjá þér, Evalöfi?
Hann fjörur.
Já.
Ég er enn í fæðingar, Alofi, og nýtas og kannski af því að við vitum að þetta er síðasta barnið okkar, að hérna þá er ég ekstra mikið að reyna að njóta á sama tíma og getur verið erfitt að vera sveflaus og allt sem að því fylgir, ekki fullkomið
nei, nei.
Alls ekki fullkomið, þó ég byrti bara þannig myndir á Instagram,
það
er allt annað
allt svo fallegt hjá því
Já, guðmur, almáttur Fólk sér ekki hina hliðina og það þarf ekki sjá hana,
nei, nei.
Við vitum öll hver hún er
Jú, jú, það er alveg rétt
En hún er bara að vakna með stelpunum mínum, koma þeim í skólan, vona að vera ekki mikil rifrildi. Og hann að ég sé ekki að senda brotnar manneskjur út í samfélagið.
Akkurat, já, nákvæmlega.
Með móralin bara var ég á leiðileg, var ég á mikið að henda þeim út.
Var ég að hreita.
Var ég að hreita og ég afsaka mig. Að því ég hef heyrt dæmi að fólk, að því að ég ímynda mér allir aðri svo rólega og góða morgna með börnum sínum,
já.
Sem er alveg ágættir inn á milli. En svo er þetta bara, ég fer stundum allt í háaloft og ég hef alveg heyrt að vinur mín sem hafa farið upp í skóla og finn til að beðast afsökunar ég hef ekki komist þangað
Nei, já, já.
Þannig ég klappa mér upp að ekki fyrir það
Já, en hvernig gengur sko hvernig fer það saman brjóst og þoka og bakstur?
Það verður alls ekki vel saman alls ekki og ég hérna kemur alltaf óvart ég gleymi því náttúrulega með hina stelpuna bara hvernig þokan bara læðist að manni
Já
Og hún er raunveruleg.
Það er nefnilega það.
Þetta er raunveruleg. Og þú bara tínir sjálfur þér. Og ég veit stundum ekki líka hvað ég heiti. Þetta er ótrúlegt. Og gleymið þeim mitt. Þarna var sjóð eggum daginn. Það brann í pottunum. Ég vissi ekki að það var hægt að egg myndi brenna að vatni gufað upp.
Ég kemur rosakulikt.
Ég er rosakulikt. Og þá er ég stolt að sjálfur mér.
Já.
Það hugsaði með mér, þú ert búin að gefa út 4 matarslubækur og þú fórst að brenna svo egg. Nú þarftu að gera eitthvað.
En þegar maður sko, þú veist, maður veit bara þegar maður hefur fylst með þér ef að laufið, þú erum þáttúrulega á Instagram.
Svo er það.
Mjög mikið, er það ekki?
Allan dag, nei, alls ekki. Ég er búin að minka að talsvöld mikið.
Já.
Ég veit bara, að gerðist bara. Ég veit ekki hvort það gerist með árunum. Ég fekk líka bara pínu, ég ætla ekki að segja nóg því að mér finnst það svo ósangjart að því ég nota miðlinn til þess að miðla því sem ég er að gera, hvort ég er að geta vörur og bara eitthvað skemmtilegt.
Já, já.
En ég minkaði veruna á samfélagsmiðlum mjög mikið. Ég held að ég hafði bara gert það líka til þess að fyrir eigin geðheilsu. Ég held að hérna, sama hversu örug og þroskuð þú sérst, að það er alveg, hérna, þetta er svo mikil glansheimur eins og við vitum öll og ef maður er á mikið þarna fyrir mitt leiti, þá er það bara ekki góður staður að vera á.
Nei.
Mér finnst það. Það er of mikið.
En þegar maður horfir á kökuna þínar, þú veist, það eru alltaf svo fullkomlega.
Ójá.
Ójá, og hvernig þú skreitir og býtir hérna, þessi blóm.
Blóm.
Heyrðu hvað ég byrðu?
Þessi blóm þarna.
Já, þú veist að því að mín skreitingar í tegð gaffal, ég hef sínt
þetta. Þú sínt mér það, óaþinnalegt.
Algjörlega.
Þetta er samt, það er heimils, þetta er gott brak.
Lifti maður svona upp, upp hérna góðu súklaðakremi.
Þannig gerir mamma líka.
Akkurat.
Það er ekkert verið að blómstra neitt þar.
En það er einhvern veginn, þú veist, þú virðist sko vanda þig mjög mikið.
Það fer bara eftir dagsforminu.
Já, akkurat.
Og hérna, mér finnst búið gaman að geta dúlla mér eitthvað. Og kannski það er svona mín hérna, hvað segir maður, mín svona, ekki þerapía, en kannski segir maður þerapía. Það er svona minn staður, bara ég gleymi öll öðru á meðan. Ef ég fæði dúlla mér, ef ég hef tíma. Svo geti líka bara gert þetta mjög harkarlega og drifið þetta af.
Já, einmitt.
Og já, þannig er það. Það fer dagsformi, þú sér það dagsforminu. Er Eva í góðu skap í dag?
Já.
Það fáið blómlega kökur.
Já, akkurat. En sko það virðir samt einhvern veginn vera, Eva Laufey, ég efast að það sé eitthvað feik á þér.
Mm.
En þú virðist vera mjög lífsglöð og þú hefur, húmorin er mjög svona, hann sprettur fram mjög hressilega. Sko, gerir þau grein fyrir því að þú ert fyndin?
Nei, ég er ekki að reyna það.
Nei.
Það er ekki, en mér finnst bara mjög mikilvægt og gerir mest grína sjálfri mér að hérna, að skipta bara svo miklu máli að hafa húmor og líka að maður gengur gegnum alls konar og þegar til dæmis eins og þegar Hemmi dó að þá að voru við systur bara að gangi gegnum rosa mikið að pakka búslóðinni og hérna að bara erfiðu tími en við gátum alltaf fundið einhvað til að hlæja yfir og það kendi mig líka bara í erfum aðstæðum er ekkit betra en að vera finna eitthvað gott og fyndi við ástandið.
Já.
Það er bara skemmtilegra.
Já, já.
En það er ekkert allir dagar bara geggja fjör og gaman.
Nei.
En það er yfirlt, maður verður bara vakna á mótnana og ég þarf að æfa mig líka í því og maður er bara val. Vistu, ætli ég að vera glöði dag eða ekki. Stundum gengur og stundum ekki og þá kemur líka nýr dagar morgun.
Já, já, auðvitað. Já, já, það er alveg rétt.
En það var miklu þægilega.
Já,
það er miklu þægilega, bara að segja ykkur það.
En að því varst að nefna einmitt að þið sístu voru að pakka saman búslóð Hemma og þið hafið talað þetta í fjölmiðlum, hvað þetta var í rauninni skrítið að því að allur, þú veist, við bara, allir áttu Hemma.
Já, einmitt.
Og þetta var eitthvað svo, þú veist, þetta er svo áhugavert og sérst að sjá ykkur einhvern veginn allt í einu dæturnar komnar. Og þið eru að pakka einhverju skrýtni furðulegri búslóð og reyna að tala tilfinningar og eitthvað. Þetta er ótrúlegu tími sem þið fóruð í gegnum.
Ótrúlega sérstakku tími og svo einmitt, maður hugsar eftir á, þetta var svo einmitt áfall, mikið áfall og svo bara að fara fjölmiðla strax að ringja. Hvert klukkutíma eftir að ég heyrði að fekk að vita á andláti Hemma, þá var ringdi mig frá fréttastofu,
já.
Svo byrtist bara forsið mynd af okkar morgunblæðinu, eftir haukja er það alveg rosa mikið en við sem betur fyrir vorum aldrei uppteknar að því að þetta væri mikið í fjölmjölum, þetta var ekki fyrir að ég fór að matabúðina og var króiða, var einhverjum og fólk að segja mér óumbeðina sögur eða, og svo náttúrulega var hann að gefa þetta ævisögu sem við fylgdum eftir.
Akkurat.
Og var ekki endilega vinsælt að hérna, við hefðum tekið það ákvörunum að segja satt frá í ævisögunni.
Já, akkurat.
Það var alls ekki vinsælt og ég var saman tíma að byrja í sjóvarpi og ég man eftir að tvö sendum að ég var að upphefja mig og dauða Hemma. Og
fékkstu svoleið?
Já, já. Og það var svona fyrsta skipt sem að ég brotnaði niður fyrsta örgla eina þannig lagað.
Já.
Því það er bara, maður býr til bara eitthvað skjöld.
Mm.
Fólk hérna leifi sér stundum að segja bara eitthvað á netinu. Ef að stöðum myndi segja við mig, en á þessum tíma var fólk mjög svona óforskammað í okkar garð, fannst
já,
mér.
Já, akkurat.
Fólk maður sjálfsög hafa allar skoðanir, en okkur fannst þetta rétt og það verður bara að standa.
Já, bara sannleikurinn.
Sannleikurinn er bestur, þó að hitt sé oft, það er oft fallegra að segja ekki alveg, er satt eða það er að segja að reyna að fegra hlutina. En þá hugsa ég með mér bara til hvers,
já.
Það gagnast engum og það er ekkert sem að, hérna, og minkar ekki manneskjuna með að segja að hérna, hún glýmdi við fíkn allar sem næfi.
Já, já.
Minnst að bara stækka manneskjur að við getum bara viðkenta og það hjálpar eflust fleirum heldur en að við séum alltaf í þessum meðvirkniskasti að...
Já, og meðvirkni og lígin sem
er
í kringum
bara til
neslu.
Hvers. Já, við vitum að hérna, alkoholismi er mjög skæður sjúkdómur og er að eyðileggja marga fjölskyldur.
Já, já.
Segjum bara satt, það er bara miklu, miklu betra.
Já.
Kemur það ljós?
Já, já.
Ha.
Já, já. Þannig að auðvitað, en sko þegar maður hefur séð í sjónvarpinu og svona þá hefur einmitt svona grípur brandar að þú ert fljót til, þú ert fljót að hugsa og einmitt gerir svona grín og þegar varst hérna með þegar varum að baka.
Já, já. Blindubakstur,
stóttir
frábælega.
Einmitt, tölum
segir
um mig.
Segir þér.
En hérna að það er einhvern veginn svona þú varst alveg, já, nei, ég vinn. Þú veist, og það var margir sem voru, hvað bóðurlega er hún? Allar hún að vinna?
Já, þetta er hennar þáttur.
Já, ég ræð, sagðurðu, og mér varst alltaf svo, þetta var svo góðu brandar, en fólk úti einmitt, stundum miskilur og heldur það
já,
hún er hrókafull eða hún er hérna rosalega vill hún alltaf vinna keppniskað.
Já, bara hvað?
Og þú bara, nei, ég ætla bara að vera fyndin.
Hvað er þessi manneskja sem er með þátt að fá fólk til sín og alltaf að vinna sjálf?
Já.
Og mér finnst það eila alltaf betra þegar fólk miskilur mig.
Já.
Mér finnst það eila skemmtilega.
Já.
Ef fólk heldur að ég sé of góð með mig eða já, mér finnst það eiginlega alltaf betra.
Já,
og oft segi eitthvað sem að ég á ekki að segja og ég passa mig ekki að hérna, útskýra mál mitt.
Nei.
Bara að leiða fólkinu að halda að ég sé já, í einhverju ástandi.
En svo, sko, titillin sem við byrjuðum að markas upplifunarstjóri, að það er, maður sá alveg sko breytingu þegar þú tókst við þarna og það er helst kannski sem ég tók eftir, það er þegar að Hagkaup er að segja okkur hvað við um að elda á kvöldin.
Þú nýtu þess.
Nei, alls ekki. Ég verð alltaf jafn pyrruð.
Það er Eva að skipta það af eina ferðina. Leifu mér að borða minn mat í friði. Já, ég veit að.
Og þá gerir þetta voðalega svona fallega og hérna, þetta er, þú veist, hún bara sér alveg að þú ert, það eru pælingar á baku þetta hjá þér.
Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þetta er bara einn af okkar stærri okkar bara við talum bara okkur einstaklingar, þetta er alltaf mesta vandamáli hvað ég hafi matið.
Já, já, akkurat.
Ég veit ekki hvað ég er búin að ráflótt, hvað við hattu höfum ráflótt í hvora þeir bara út af þessu
bara strax á mótni dags
bara þú lítur að vita það?
Já, já.
Nei, ég veit ekki, þú lítur að vita það og svo kaupur hann eitthvað, mér langa ekki það.
Nei, akkurat, algjörlega.
Þannig að það er gott að fá hugmyndir að við erum öll að fara í gegnum sama, bara hvað ég að gefa börnunum okkar að borða og við höfum ekkit, fólk hefur ekkit mikinn tíma.
Nei.
Bara hvernig getum við einfalda lífið, er pælingin á bakvið þetta.
Já, þannig að þú ert í rauninni... Þú...
Ég er ekki að skamma þig að segja þér hvað þú gerir. Ég er ekki að vera hugmyndir.
Já, allt í lagi.
Hugsaðu það.
Já,
allt í lagi. Æ, Eva, Dúlla, gefa mér hugmyndir.
Æ, konur, hún er alltaf svo sæt, hún Eva Laufey.
Svo góð við okkur.
Og svo góð, já. Sko, það er náttúrulega, það er, þú veist, þér er að koma áramót, gamlasta á þessum tímamótum þegar er komið nýtt ár.
Æs, ég ætla að vera alveg heiðarleg. Mér finnst þetta að ég er alltaf ofboðslega meir
já,
á gamlarsdag.
Já.
Og hef bara alltaf verið. Mm.
Og fer að gráta?
Ég fer eiginlega svona í laug með að gráta að miðnætti.
Já.
Og svona, þetta er pínu svona, já, það takk fyrir árið og bara fara í gegnum það einhvern veginn í hugunum og svo bara hvað er framöndan?
Já.
Hvað í ósköpunum mér, að nú eru allir hérna með mér og lífi og í alvörinni, þetta er bara alltaf alveg stráng heiðarleg. Bara hvað í ósköpunum mér að fara að taka við.
Já.
Þannig hræðsla og spenningur.
Já, akkurat. En það er einmitt þetta, sko, þessi tímamót og ég manna bara sjálf að mamma fór alltaf að gráta og ég var alltaf, hvað, akkur hann að múl? Svo situr maður allt í innu, orðin bara, þú veist, fullorðin, og fer að gráta.
Já, ég held að þessi líka bara þakklæti. Maður horfir svona já. Að maður er ofta bara með fullta fólki, fullskildinu sinni.
Já, já.
Og bara takk fyrir árið og árið getur verið alls konar.
Þannig, það getur að hafa verið helvíti.
En hérna, yfirleitt getur maður alltaf fundið fleiri jákvæða punkta.
Mm.
Þannig að ég held að þetta segja mitt bara spenningur og kvíði eða hræðsla eða svona ótti við það sem að getur orðið.
Já.
Svo er það bara alltaf stuð líka, sko.
Já, já. Ferð og kaupur þér sko alltaf nýja dagbók, þú veist, ertu skrifar?
Ég gerði það, en já. Hún endist í svona mánuð.
Já, já. Ertu það einnig að vera skipulega þá?
Sko, ég er skipulega, en dagbók eru bara henda mér ekki, en ég þreytist samt ekki á því að kaupa og reyna þetta.
Já.
Ég miklu meira að vinna með bara svona skipulagslista í símónu með tölvunni.
Já, þú ert svo leis.
Ég þarf að vera með, ég lista fíkill, ég skal segja það hér dag.
Já, gerir þú svona lista?
Ég verð og verð að haka í. Ég raunin að verði bara að eiga bara skrifblokk, bara svona með, bara venjulega stílabók.
Já.
Það henda mig betur en dagbók. Ég vil helst gera lista sem er nógu anskúti langur, þannig ég get alls ekki kláraðan.
Og...
Svo ég sé alltaf svegt.
Já, alltaf smá áræði út í sjálfa mig.
Nei.
En er það, ertu þá til dæmis með lista núna því að það er að koma áramót, ertu þá, ertu búin með listan eða ertu bara með lista yfir hvað ætlar að gera eld á morgun eða eitthvað svoleiðis?
Ég er með hérna, ég skal bara, við skulum bara vera heiðarleg hér.
Já.
Ég er með hérna jólalista, nei, var með jólalista náttúrulega fyrir jólin og svo var ég með einmitt hvað þarf að kaupa fyrir jólamatinn, svo áramótamatinn. Hvað eftirréttir og svo hvað framundan allir viðburðir og sérstaklega mér hjá skólanum, hann ætla búið mikið í desember minkar hans í janúar að því ég hef einu sinni mætt á viðburð og hérna hjá stelpunum minni í leikskóla og þá viðburðum búin hugsaði mér, þetta mun aldrei gerast aftur hvað ger ég? Skrá mig í fóreldrafélög þannig ég að skipulega viðburðina með ásamt fleiri góða fólki
Það var það laust tími það rangur þetta eða masterin
Svo er ég líka svona pínu skipulags hérna brjálæðingur.
En skrifarðu þá líka niður draumana þína?
Já, markmið.
Markmið?
Markmið.
Já.
Þau eru ykkur stofar hann að ég held að maður verði að vera með einhver markmið og þau geta verið bara hérna stóra eða smá en bara vera með einhver svona yfir sín hvert þið langar.
Mm.
Hvert langar að stefna.
Já.
Að ég held að við skrifum það ekki niður þá erum við aldrei svona markvist að stefna þeim.
Nei, einmitt.
Þannig ég er með svona fimm hluti sem ég langar að ná.
Já.
Alla jafni. Ég held að segja ekki gott að vera ofmikið.
Nei, nei.
En fimm eru svona fínir, fínt
markmið. Og það bara eitthvað alls konar?
Alls konar. Bara hvað maður langar að gera starfi og getur líka bara verið eitthvað, bara vandi mig sjálfa. Bara hvernig, hver eru mín gildi og svo frammeis. Bara...
Já, þú pælir alveg, það er alveg
Já,
þannig.
Já, bara, og mér finnst það líka listi. Með aldrinum að þá hérna, að þá er maður miklu róleri inn í sér og ég er fyrst núna einhvern veginn að læra bara þarf ekki að allstaðar og bara umkringi með fólkin sem ég vill vera með. Akkur á engin mun segja mann þetta fyrr.
Ég veit að fyrir gefðu.
Takk fyrir ekki.
Já, akkurat, nákvæmlega. Það er stórkostlegt þegar maður upplifir þetta.
Það er bara svo mikið frelsi. Að bara, já, ég bara ræð svolítið hérna ferðinni, sko.
Já, ég ræð með hverjum ég er.
Svo er það.
Já.
Og þurfi ekki að mæta út allt. Já. Að ég bý líka á Akranesi en er að vinna í Reykjavík.
Mm.
Þannig ég er rosa heimakær. Ég ætla bara að drífa mig heim eftir vinnu og þarf að velja hittingar mjög vel. En fyrir nokkrum árum að það þurfti að mæti allt, en við að búaði einhverju hittinga, mætti ég bara eins og þeyti skifa út allt.
Alltaf bara, hæ.
Hæ, gaman, já, ég er að fara resta, ok, bæ. Nýtis ekki neitt,
Nei.
Eða bara tikki eitthvað bóksi að hafa mætt og fannst ég verð að gera það fyrir ykkur aðra.
Hvernig ætlar að fara aftur að vinna, ef alveg við?
Svo er það, já. Nú er nýtt ár að fara renningar og ég ætla að fara að byrja núna í janúar og smám saman. Ég, hérna, eins og ég segi, þetta er þriðja barn okkar og ætlum ekki að fleiri og hún er hún 7 mánaða. Og minnst tíminn ótrúlega fljótur líða og ég tími ekki alveg strax að fara alveg inn og líka bara svona praktíska atriði með dagmömmu og leikskóla pláss.
Jú, akkurat.
Og við hattirum að skipta sem milli okkar.
Já.
Ég er aðeins að lengja í með því að hérna komum svona smám saman inn.
Mm.
Ég hlakka líka til að byrja að vinna, þetta er svo geggja starf.
Já.
Og skemmtilegt fólk og margt framundan og lifandi geir. Ég hefði aldrei trúið hvað maturu hérna geirin er skemmtilegur.
Mm.
En er það?
Hvað ætlar elda á morgun?
Heldur ég sé ekki bara að fara mat til tengdamóður minni.
Heppin.
Já, ég er ótrúlega heppin. Við erum svo hvað, við erum næstu 40 okkar manns, þetta er stóra fjölskyldur og tengdamóður er alltaf með áramótapartíð sem allir hlakka til og það er alltaf mikil eftirvænting að því allt árið eru barnabörnin að búa til skaup eins og undarfarin ár. Það eru þau að leika og af og gera grína öllum og við horfum á þetta fyrir skaupið.
Mm.
Og svo eru við erum 4 fjölskyldur. Hatti á þessar 3 bræður og hver og ein fjölskylda er með svona 5 mínútna myndband af árinu þeirra.
Mm.
Að því við erum búin svo stór og mörg, við náum ekki alveg að fylgja að hvað allir eru að gera. Þannig að við tökum svona 5 mínútna myndband að hérna, hver fjölskylda var 5 mínútur og við sýnum bara frá árinu okkar.
Og alltaf bara allur, bara kærleikinn og allir bara tala um innröddinni eða?
En alls ekki.
Nei, nei.
Alls ekki. Og svo byrja skaupið, skrakkar.
Akkurat. Þannig að það verður kærleikur.
Já, það er nú fyrir öllu.
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all ever be sure now. Happy New Year.